Kabanata 19. Sa takbo ng mga pangyayari, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, lumibot si Pablo sa mga loobang bahagi at bumaba sa Efeso at nakasumpong ng ilang alagad. At sinabi niya sa kanila, "Tumanggap ba kayo ng banal na espiritu nang kayo ay maging mga mananampalataya?" Sinabi nila sa kanya, "Aba, hindi pa namin narinig kailanman kung mayroon ngang banal na espiritu." At sinabi niya, "Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." Sinabi ni Pablo, "Nagbautismo si Juan ng bautismo bilang sagisag ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na maniwala sa isa na dumarating na kasunod niya, sa makatwid nga ay kay Jesus." Sa pagkarinig nito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipatong ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila at nagsimula silang magsalita ng mga wika at manghula. Sa kabuuan ay may mga 12 lalaki. Pagpasok sa sinagoga, nagsalita siya ng may katapangan sa loob ng 3 buwan na nagbibigay ng mga pahayag at gumagamit ng panghihikayat tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nang ang ilan ay patuloy na magmatigas at ayaw maniwala, na nagsasalita ng nakapipinsala tungkol sa daan sa harap ng karamihan, umalis siya sa kanila at inihiwalay sa kanila ang mga alagad. Habang sa araw-araw ay nagbibigay ng mga pahayag sa auditorium ng paaralan ni Tirano. Ito ay naganap sa loob ng 2 taon. Anupat narinig ng lahat ng nananahan sa distrito ng Asia ang salita ng Panginoon, kapwa ng mga Hudyo at mga Griego. At ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng pambihirang mga gawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo, anupat maging ang mga tela at mga epron mula sa kanyang katawan ay dinala sa mga taong may sakit, at ang mga karamdaman ay lumisan sa kanila, at ang mga balakyot na espiritu ay lumabas. Ngunit, ang ilan sa mga gumagala-galang Hudyo na nagpapalayas din ng mga demonyo ay nangahas na sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus doon sa mga may balakyot na espiritu na sinasabi, "May kataimtiman ko kayong inuutusan sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo." At may 7 na lalaki ng isang Iseva, isang punong saserdoteng Hudyo, na gumagawa nito. Ngunit bilang sagot ay sinabi sa kanila ng balakyot na espiritu, "Kilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Ngunit sino kayo?" At ang taong kinaroroonan ng balakyot na espiritu ay lumundag sa kanila. Sunod-sunod silang napangibabawan at nanaig sa kanila, anupat tumakas silang hubad at sugatan mula sa bahay na iyon. Nalaman ito ng lahat, kapwa ng mga Hudyo at ng mga Griego na tumatahan sa Efeso, at dinatnan silang lahat ng takot, at ang pangalan ng Panginoong Jesus ay patuloy na napadadakila. At marami roon sa mga naging mananampalataya ang dumarating at ipinagtatapat nila at isinasaysay ng hayagan ang kanilang mga gawain. Sa katunayan, tinipon ng marami sa mga nagsasagawa ng sining ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga iyon sa harap ng lahat. At tinuos nila ng sama-sama ang halaga ng mga iyon at nasumpungang nagkakahalaga ng 50,000 piraso ng pila. Kaya sa makapangyarihang paraan ay patuloy na lumalago at nananaig ang salita ni Jehovah. At nang matapos na ang mga bagay na ito, nilayo ni Pablo sa kanyang espiritu na pagkatapos lumibot sa Macedonia at Akaya ay maglalakbay siya patungong Jerusalem na sinasabi, "Pagdating ko roon, ay kailangang makita ko rin ang Roma." Kaya isinugo niya sa Macedonia ang 2 sa mga naglilingkod sa kanya, sina Timoteo at Erasto. Ngunit siya mismo ay nagpaiwan ng kaunting panahon sa distrito ng Asia. Nang mismong panahong iyon, ay may bumangong hindi kakaunting kaguluhan may kinalaman sa daan. Sapagkat isang lalaking nagngangalang Demetrio, isang pandaypila, ang naglalaan ng hindi kakaunting pakinabang sa mga bihasang manggagawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga pilak na dambana ni Artemis. At tinipon niya sila at yaong mga gumagawa ng gayong mga bagay at sinabi, "Mga lalaki, nalalaman ninyong lubos na mula sa negosyong ito ay nagkakaroon tayo ng ating kasaganaan. Gayon din, nakikita ninyo at naririnig kung paanong hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong distrito ng Asya. Ang pablong ito ay nakapanghikayat ng isang malaking pulutong at ibinaling sila tungo sa ibang palagay, na sinasabing ang mga ginawa ng mga kamay ay hindi mga Diyos. Isa pa, may panganib na hindi lamang mawawala ng dangal ang hanap buhay nating ito, kundi ituturing ding walang kabuluhan ang templo ng dakilang diyosa na si Artemis at maging ang kanyang karingalan na sinasamba ng buong distrito ng Asya at nang tinatahan ng lupa ay mapapawi." Sa pagkarinig nito at palibhasay na puno ng galit, ang mga tao ay nagsimulang sumigaw na nagsasabi, "Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!" Sa gayon ay napuno ng kalituhan ang lungsod at may pagkakaisa silang dumagsa sa dulaan na isinasama ng puwersahan sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonia, na mga kasamahan ni Pablo sa paglalakbay. Sa ganang kanya, nais pasukin ni Pablo ang mga tao, ngunit hindi siya pinahintulutan ng mga alagad. Maging ang ilan sa mga komisyonado ng mga kapistahan at mga palaro na palakaibigan sa kanya, ay nagpasugo sa kanya at nakiusap na huwag niyang isapanganib ang kanyang sarili sa dulaan. Ang totoo, isang bagay ang isinisigaw ng ilan at iba naman ang sa iba. Sapagkat ang kapulungan ay nagkakagulo at hindi alam ng karamihan sa kanila ang dahilan kung bakit sila nagkatipon. Kaya sama-sama nilang inilabas si Alejandro mula sa pulutong habang itinutulak siya ng mga Hudyo sa harapan. At isinenyas ni Alejandro ang kanyang kamay at ibig sanang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng mga tao. Ngunit nang makilala nila na siya ay isang Hudyo, isang hiyaw ang bumangon mula sa kanilang lahat habang isinisigaw nila ng mga 2 oras, "Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!" Nang sa wakas ay mapatahimik ng tagapagtala ng lungsod ang pulutong, sinabi niya, "Mga lalaki ng Efeso, sino nga sa sangkatauhan ang hindi nakaalam na ang lungsod ng mga taga-Efeso ang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng imahe na nahulog mula sa langit? Sa makatwid, yamang di matututulan ang mga bagay na ito, nararapat nga na manatili kayong mahinahon at huwag kumilos ng padalos-dalos. Sapagkat dinala ninyo ang mga lalaking ito na hindi mga magnanakaw sa mga templo, ni mga mamumusong sa ating diyosa. Sa makatwid, kung si Demetrio at ang mga bihasang manggagawa na kasama niya ay may usapin laban sa kanino man, may idinaraos na mga araw ng hukuman at may mga proconsul, hayaan silang magdala ng paratang laban sa isa't isa. Gayunman, kung higit pa riyan ang hinahanap ninyo, dapat itong pagpasyahan sa isang regular na kapulungan. Sapagkat talagang nanganganib tayong maparatangan ng sedisyon dahil sa mga pangyayari sa araw na ito. Yamang wala ni isamang dahilan ang nagpapahintulot sa atin na maipangatwiran ang magulong karamihang ito." At nang masabi na niya ang mga bagay na ito, ay pinaalis niya ang kapulungan.